Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládnu koalíciu čaká v parlamente schvaľovanie štátneho rozpočtu. Na poslednú chvíľu chce zmeny aj v konsolidačnom balíku. V parlamente má pritom len najtesnejšiu väčšinu, 76 poslaneckých hlasov. Aké zmeny teda ešte môžu prísť s DPH-čkou a transakčnou daňou? Ako to na budúci rok zvládnu rodiny, ak im konsolidácia môže z peňaženiek ubrať stovky aj viac ako 1000 eur? No a ako vláda bude pomáhať s energiami? Je zastropovanie cien elektriny na ďalšie 2 roky dobrou správou? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, jednak členom finančného výboru za hnutie Progresívne Slovensko, Štefanom Kišom. Pán Kiš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ešte informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr sa k nám do debaty pridá aj poslanec za stranu SAS Karol Galek, ktorý je zas členom hospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. A takisto ešte jedna informácia na úvod, aby sme to mali komplet. Predstavitelia strán vládnej koalície dnes nevyužili možnosť diskutovať o konsolidácii a rozpočte, napriek tomu, že ten už je v Národnej rade Slovenskej republiky. O chvíľočku sa bude už aj diskutovať a hlasovať. Pozvanku k cenám energií má dlhodobo aj ministerka hospodárstva za stranu Hlas sociálna demokracia Denisa Saková. Tak veríme, že keď ju neprijala dnes, tak ju príjme v najbližších dňoch. Podľa mojich informácií, pán Kiš, dnes mala aj koaličná rada zasadať práve k téme pomoci s cenami energií. Máte o tom nejaké info?
Rokujú o niečom, o druhej, ale nemám viac informácií o čom. Budeme čakať na tie výstupy, pretože sú veľmi relevantné o tom, čo sa deje na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá začína zajtra.
Isté, aj o tom, o čom sa budeme rozprávať, tak možno neskôr sa vrátime aj k tomuto. Pozvanky na všetkých spomenutých, či už poslancov vládnej koalície, ministerku hospodárstva alebo ministra financií, určite budeme opakovať. No, najskôr ale možno krátko politicky, pán Kiš, poslednú schôdzu vládna koalícia ukončila predčasne, dokonca presunula viaceré návrhy zákonov vrátane vládnych na ďalšiu schôdzu. Má mimoriadne náročné obdobie v parlamente, len tesnú väčšinu 76 poslaneckých hlasov, pričom Rudolf Huliak spolu so svojimi dvomi poslaneckými kolegami stále žiadajú predsedu vlády a vládnu koalíciu o svoje vlastné ministerstvo. Hovorím to zámerne, pretože takto pán Rudolf Huliak pomenoval, že teda to ministerstvo životného prostredia patrí jemu. I keď Robert Fico hovorí, a to je citát, buďme veľkí realisti a pripravujme sa aj na iné alternatívy politického vývoja na Slovensku, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. No, pán Kiš, myslíte si, že sa túto situáciu nejak podarí politickej opozícii využiť, či už pri návrhu na odvolanie ministra vnútra, predsedu strany Hlas sociálna demokracia Matúša Šutaja a Eštoka, alebo práve pri blokovaní parlamentu, napríklad pri schvaľovaní návrhu štátneho rozpočtu?
No to, čo ste povedali na záver, jasne to najzaujímavejšie. Kedysi železný premiér Fico, kedy také niečo neprichádzalo ani len do úvahy, dnes sám otvorene hovorí, že možnosťou sú aj predčasné voľby. Takže už tam nejaký nános hrdze už zjavne nie je v tej forme, ako sme ho kedysi poznali, a prejavuje sa to v tom, čo tu vidíme. Namiesto toho, aby sme sa rozprávali o riešeniach, o tom, čo má vláda robiť, aby naozaj pomáhala ľuďom, tak sa bavíme a trávime tým celé relácie. Je to dôležité, pretože to sa deje.
No, bavíme sa
o tom chaose v koalícii. O toho, čo robí pán Huliak a spol, sa ináč ako vydieranie nazvať ja neviem, ale v každom prípade to celé je na konci dňa úlohou premiéra, aby teda zabezpečil tú stabilitu, ktorú nám mimochodom Smer vždycky sluboval, ale no, toto teda má od nej veľmi
ďaleko. Tá moja otázka, myslíte si, že je šanca, aby ste to nejakým spôsobom využili, alebo si skôr myslíte, že bude vládna koalícia mimoriadne obozretná a pozorná, najmä v momentoch hlasovania? Andrej Danko už avizoval nejaké útorky a štvrtky, jednotné časy, aby bolo k dispozícii všetkých 76 poslancov, ktorých dnes koalícia má.
Využili, vidíte, prispôsobujú fungovanie tomu, tejto realite. Tých 76 hlasov...
To je zase prirodzené.
Áno, je. A tých 76, pokiaľ teda nám je známe, majú, takže na kľúčové hlasovania si to pravdepodobne postrážia. Mm-hmm. Čo je podstatné, že tá krehkosť je o to väčšia, pretože je to presne 76, nemôže ani jeden poslanec alebo poslankyňa chýbať.
Nie, tým pádom nie je väčšina.
A to vytvára priestor, no, ak to opäť preženiem, tak na vydieranie od kohokoľvek, aby proste dal nejaké svoje požiadavky, žetóny na stôl a za to si niečo pýtal.
No dobre, skúsim to otočiť, kľudne dokončite aj tú myšlienku, či dokáže byť, ale povedzme, ak bude naozaj vládna koalícia disciplinovaná a ústraží si tú 76-ku a nikto nebude, povedzme, zrovna v tom momente vážne chorý alebo odcestovaný, či bude disciplinovaná a jednotná aj politická opozícia, ktorá môže práve prichystať vládnej koalícii tú situáciu, že buď tam bude vašich 76 poslancov a všetci budú hlasovať, alebo vám to skrátka neprejde, pretože vám nepomôžeme ani skôrom v parlamente, aby sme zvyšovali teda tam účasť poslancov a nepomôže vám v žiadnom prípade ani zhlasovať.
Takže je to parlamentná matematika, ale toto je z nášho opozičného pohľadu jednoduchá vec.
Hovoríte o tom medzi sebou aj s kolegami?
Zrátať si koľky, áno, samozrejme, zrátať koľky tam sú a jednoducho...
No ja viem, len sú to 4 politické subjekty, SAS, PS, Hnutie Slovensko a takisto Kresťansko-demokratické hnutie, preto sa pýtam, že či to máte medzi sebou dohodnuté, aby ste ich v úvodzovkách, ak to budete chcieť, nachytali na hruškách.
Vravím, toto je ešte relatívne jednoduchá parlamentná vec, ktorá sa dá urobiť, koniec koncov už sa opakovane stala, najmä pri trestnom zákone, kedy sme odskúšali, či si parlamentná väčšina vie postrážiť taký podľa nás veľmi škodlivý, kontroverzný zákon a niekoľkokrát už sa takáto parlamentná úvodzovka obštrukcia akože uplatnila.
Áno, čiže, aj práve sú tie situácii s tými huliakovcami, keď sa oni rozhodli blokovať národnú
radu. Ale prepáčte, že podstatné, no. Podstatnejšie na tom je, že keďže sú takto natesno, tak to je znak chaosu a nestability. A chaos a nestabilita majú svoju cenovku. A tu na konci dňa zaplatia občania.
No dobre, ešte my uvidíme, že či to tak v skutočnosti aj je, pretože pri voľbe pána predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky, kde bol zvolený pán poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, pán Glik, je evidentné, že ho volilo minimálne 6 poslancov politickej opozície, pretože dostal 85 hlasov. Tak viete, to sa môže stať aj pri rozpočte, aj ja neviem pri čom.
Pri rozpočení je tajná voľba, asi len toľko k tomu poviem, ale áno.
No veď áno, samozrejme, tam by sme to videli.
Samozrejme, otázka je položená správne.
A kto to bol z PS, čo hovorí? Niekto z PS, alebo?
Neviem, ja som sa teda iných kolegov ako z PSK nepýtal osobne, aj som bol chvíľku pracovne schopný, ale teda my sme v PSK mali celkom jasnú pozíciu a
že nie, hej. Lebo Igor Matovič jednoznačne ukazuje na poslancov KDH, tak neviem, že ako
tak
to máte v PS.
Oni sami neodpovedali priamo na túto otázku.
Je to pravda, ako jediný.
Táto indícia tam je, dovolím si povedať, že z PSK sme sa zachovali jednotne.
No, poďme teda naspäť k našej téme. Ešte dve takéto otázky. Viete o tom, pán poslanec Kiš, že by mala vládna koalícia, alebo teda budem presnejší, pán predseda vlády Robert Fico v pláne spájať hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu s hlasovaním o dôvere vláde? Lebo počuli sme Andreja Danka aj v médiách počas víkendu hovorí, že takáto téma nie je na stole.
K tomuto vieme toľko ako verejnosť, že teda premiér toto vyhlásil. Ako som vravel, podľa mňa to je bezprecedentný krok z jeho strany. Takého nepoznáme, takže zjavne tá situácia je veľmi vážna a potrebuje si to nejakým spôsobom upratať. A toto môže byť aj nástroj na to, ako to
urobiť. Dobre, uvidíme, že či sa mu to podarí, alebo teda či sa rozhodne ísť touto cestou, alebo nie. Môže to byť vždy mimoriadne zaujímavé hlasovania a môžeme si napríklad spomenúť aj na rok 2012, keď vtedajšia premiérka Iveta Radičová spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním aj, o dôvere, no a skončila aj vláda. No, ale to má ešte na jednu otázku podobného druhu navádza, aj keď tá už súvisí aj s priamo verejnými financiami, konsolidáciou a prípravou návrhu štátneho rozpočtu. Opäť sa odvolám na ten predchádzajúci výrok pána predsedu vlády Roberta Fica, že teda možno, že ako veľkí realisti by sa mohli pripraviť aj na iný scenár ako riadne voľby v 27. No tak nechystá sa Robert Fico už na účinky ústavného zákona o dlhovej brzde, podľa ktorej pán Kiš v roku 2026, najneskôr v roku 2027, bude musieť predložiť vláda Slovenskej republiky vyrovnaný štátny rozpočet?
Presne
a
tak.
To je nemožné vlastne v dnešných podmienkach, presne tak povediac.
Veľmi dobrá otázka. Tomu rozpočtu sa dá nájsť veľa prívlastkov. Rozpočet Ficovej dráhoty sme to nazvali. Jednoducho zavádza to zdražovanie a tlmi ekonomickú aktivitu. Dalo by sa o tom
Hovoriť. No teraz ale, k tomuto, lebo ale, to ide o, o výšku verejného dlhu, ktorý teda už podľa dlhovej brzdy dosiahol takú hodnotu, že vláda, ak je viac ako 2 roky od toho, čo dostala v parlamente dôveru, musí o ňu žiadať znovu, respektíve pri najbližšej možnej príležitosti, ak by ju nedostala, musí predložiť ten vyrovnaný rozpočet.
Presne tak, to je prvá indícia, prečo jeden z prívlastkov, ktorý som dal tomuto rozpočtu, je aj rozpočet predčasných volieb, tak trochu nadnesene, pretože toto je jeden dôvod, prečo mne to jednoducho nevychádza, že ako chce dosiahnuť vyrovnaný rozpočet pred koncom svojej vlády. To by malo dramatické až príliš dôsledky na fungovanie.
No my sme to videli, keď bola nútená úradnícka vláda pod vedením Ľudovíta Odora predložiť práve pre zákon o dlhovej brzde a pretože jej parlament zákona nedal dôveru. No. V zmysle toho zákona vyrovnaný rozpočet, no tak sme videli, čo to znamenalo. -7, minus 8 miliard.
Presne tak.
Zastavené sociálne balíky, sociálne dávky.
Je pravda, že aj táto legislatíva sa dá bohužiaľ obísť.
Aha.
A jeden zo spôsobov je, že vláda predloží formálne vyrovnaný rozpočet, taký ako Odor, tak to chcem potom vidieť, ako potom sa bude vykrúcať, keď dnes jediné, čo počúvam v parlamente, je, že za všetko môže Odor. Dá sa obísť tak, že potom si tam schváli nejakým pozmeňovákom.
Akože cez poslanecký návrh, hej?
Akože legislatíva z roku 2010 nečakal, že politická kreatíva bude môcť byť takáto veľká. Jednoducho, za normálnych okolností toto má obrovské politické náklady, takže uvidíme, že akým spôsobom sa chce koalícia v tomto zachovať. Ale druhý dôvod, prečo som tento rozpočet nazval rozpočtom predčasných volieb, je, že vláda v dokumente hovorí, že najväčšiu konsolidáciu si odkladá na rok 2027. To znamená, takto o dva roky.
Pripomínam našim poslucháčkom, že to je volebný rok.
V novembri 2026, teda 3/4 roka pred riadnymi parlamentnými voľbami, sa máme rozprávať o veľmi výraznej konsolidácii, o 1,6% HDP, čiže to je viac ako 2 miliardy.
No ale to hovoríte dnes, pán Kiš, to môže byť úplne iná suma predsa.
Hovorí to vláda vo svojom dokumente, je to 1,6%, okay, no, 1,6%
dobre,
HDP. Jasne, to sa prepočíta podľa toho, ako sa bude vyvíjať ekonomika.
Presne tak.
Ale sú to rádovo obrovské peniaze.
Sú.
Väčšie ako dnes. To, že vláda konsoliduje dnes, je tak trošku dymová clona. Keď sa pozrieme, aký deficit mala koalícia v čase nástupu, teda v septembri roku 2023, bol očakávaný deficit 4,7%. Na konci roku 2025...
Už to bolo okolo 6%, výsledok je 5,8%.
Potom to dvihla svojimi opatreniami, ale pozriem sa na štartovací bod, 4,7%. A zatiaľ konečný bod na konci roku 2025, to, čo budeme...
4,7.
4,6, čiže v princípe to isté. Za 2 až 4 roka vláda neznížila deficit vôbec. Najprv ho zvýšila a potom znížila, takže tvári sa, že konsoliduje, ale to je dymová clona. Tak najprv nahádzala proste do košíka proste veľa vecí a teraz sa tvári, že vlastne šetrí.
No dobré, ale to... zároveň, ak by v parlamente sa nenašiel 90, ak by sa tam nenašlo 90 hlasov poslancov, ktorí by sa zároveň zhodli na novom ústavnom zákone o dlhovej brzde, tak... A dnes nám Robert Fico s Ladislavom Kamenickým hovoria, že ich cieľom, čo sa týka konsolidácie verejných financií, je dostať deficit verejných financií v roku 2027 pod 3% hrubého domáceho produktu, tak to je tie...
A už to je dramatické,
áno? To je tiež nejaká dymová clona, ak sa bavíme o tom, že do toho vstupuje, ano. Ak bude platiť dlhová brzda, to, že nie, že pod 3%, ale že na nulu.
Aj tie 3% sú politicky nemožné, politicky, posledný rok.
Lebo?
Pred voľbami, pretože takéto náročné zmeny sa robia prvý rok, po nástupe do vlády, nie posledný rok, to je úplne základná poučka politickej ekonomie, ale zhrniem to. Buď predložia do konca roka, najnieskôr do konca roku 2027 vyrovnaný rozpočet, alebo zmodernizujú dlhovú brzdu ústavnou väčšinou, na čo potrebujú 90 hlasov, alebo oklamu voličov. To sú tri možnosti.
Že teda nejakými takýmito procedúrami, že áno, dajú nové programové vyhlásenie vlády, na novo si schvália dôveru a potom presne podľa tak zákona bude platiť, že ďalšie dva roky na nich neplatia sankcie dlhovej brzdy. Hej? No ak by prišli oni s nejakým návrhom, poďme diskutovať o zmene dlhovej brzdy, čo sa nepodarilo ani predchádzajúcej vláde, ktorá mala dokonca ústavnú väčšinu na začiatku, bolo by Progresívne Slovensko za to?
No my sme vždy otvorený normálnej, slušnej a konštruktívnej diskusii. Myslím, že sme to ukázali už opakovane aj za ten posledný rok.
Ale je niečo také čo sme na stole teraz?
No, alebo nič také na stole nie je. Okrem opozičného návrhu, aj Sasky, aj nás sme proste dali na stôl, že čo by sa dalo robiť. Toto zatiaľ, tak ako všetky opozičné návrhy, zapadáva niekde prachom.
Áno, len pri Saske máte problém, lebo oni to podmieňujú a to je práve sa ťaha od minulej vlády aj daňovou brzdou. Áno, tak to je asi pre vás problematické.
No, minimálne je to téma. Myslím si, že to nedáva až taký ekonomický zmysel, táto časť toho riešenia, ale teraz, aby sme si nezamenili role. Koalícia tu vládne, koalícia má priniesť riešenia.
O tom sa ani nebavme.
Ak má návrh, nech ho prinesie a my budeme diskutovať, ale budeme sa aj pýtať. A budeme sa pýtať, prečo to vláda robí tak, ako to robí.
No dobre, možno, nekonsoliduje vás počujú, vôbec. Možno s niečím prídu. Poďme ku konsolidácii. Zachytili sme médiá, že minulý týždeň zasadal finančný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, teda výbor pre financie a rozpočet. No a že tam vládna koalícia doniesla nejaký pozmeňujúci návrh v súvislosti s konsolidáciou. Ja len pripomeniem. Po konsolidácii chce vláda získať takmer 3 miliardy eur, najmä od ľudí a firiem, cez zvýšené dane a poplatky. Tie peniaze majú smerovať k tomu, aby sa znížil deficit verejných financií z 5,8 na 4,7%, ale je tam ešte ďalšia obrovská rezerva, zhruba okolo miliardy eur, ktorú vláda teda chce minúť inde. No a teraz poďme znovu k tej otázke. Vraj na finančnom výbore teda došli s nejakým pozmeňujúcim návrhom. Môžete nám povedať o tom viac?
No tak v prvom rade tých takmer 3 miliardy eur potrebujú nájsť preto, lebo prišli a začali míňať, hej, ako som ukázal pred chvíľou. A ani to nestačí.
Na to by im stačilo možno aj tých 1,7 miliardy na takýto deficit z 5,8 na 4,7.
Najprv začali míňať, teraz potrebujú nájsť viac. A aj to, čo predstavili, tých 2,7 miliardy, je aj s rezervou, nazvali sme ju Ficová rezerva za miliardu, kde sme v tom čase nerozumeli vôbec, ako ju chcú minúť. Dnes v rozpočte vieme, že tá miliarda sa v úvodzovkách zmenšila na necelú pol miliardu, avšak ja tvrdím, že už dnes je prejedená a nie je využité na ďalšie znižovanie deficitu, ale je využité na rôzne diery v rozpočte, ktoré tam koalícia
kde
má.
Kde napríklad vieme, že 100 miliónov má ísť
lekári?
OK.
Lekári.
To bolo koľko? To bolo 100 miliónov?
Približne 100.
Dobre.
Energopomoc zatiaľ neohlásená.
100 miliónov?
Tých 100 na energo tam sú v inej položke, čiže to ako keby je zvlášť, ale čo nám premiér Fico odkazuje, že zasanuje to zvyšovanie ceny plynu. To, čo predstavili minulý týždeň, bola elektrina.
Áno, áno.
A to bola pre mňa, to nebola novinka, nerozumiem, akože to bolo čisté PR, pretože my sme vedeli aj predtým, že ceny elektriny nebudú rásť.
A že to memorandum bude pokračovať
to,
ďalej. Hej?
To bola pre mňa prázdna tlačovka.
No dobre, poďme naspäť tým 500 miliónov.
Čiže ale teda stovka na
lekári, platy, sestry.
Niečo na energopomoc. Povedzme, že keď sme teda akože dávame tu teda ten VR možnosti, tak je to za mňa od 0 do 400 a nevieme, s čím prídu, čo sa týka plynu.
Okay.
Čiže zatiaľ neznáma, ale určite teda bude niečo stať. A minimálne teda tretia vec, daň z finančných transakcií neprinesie určite to, čo sľubujú. Je to extrémne škodlivá daň. Medzi pozmeňovákmi, ktoré priniesli, sú aj niektoré úpravy daň z finančných transakcií.
No tak bavme sa o tom. Ja som tam čítal, že sa upravovala aj DPHčka, tá spodná 5% hranica.
Pre celiatikov za asi 20 miliónov. Čiže
drobnosť v úvodzovkách?
V úvodzovkách, no tak keď povieme 10-20 miliónov, že áno, súhlasím, ako makroekonómy sú to relatívne malé peniaze, ale stále.
A súhlasíte aj s tou zmenou? Lebo veď tuším, že aj vaše pani poslankyne na toto upozorňovali.
My sme na ňu relatívne dôrazne upozorňovali, áno, v tomto prípade tam sú
takže
argumenty.
Takže to by mohlo byť, hej?
Tuto vlastne minister financií po rozprave uznal, že toto je potrebné.
A tá druhá časť, to je tá transakčná daň, tam sa čo mení?
Viacere finančne opäť malé úpravy, ale vecne veľmi správne. Mimochodom, my tvrdíme, že tá daň nemá byť vôbec, čiže akokoľvek sa zmenší, to je dobré riešenie, ale bije sa to s tým, že potom musí tá vláda nájsť niekde inde peniaze a to nerobí, hej, jednoducho nešetrí na sebe a tak. Ale teda predstavili viacero zmien, ale napríklad tam nie je zmena, čo má trochu prekvapilo, aj prezident Pellegrini hovoril vo svojom vyhlásení, keď podpisoval konsolidačný balíček, že je problém, že finančnú transakciu budú platiť firmy pri výplate
Výplat
no, zamestnancom.
Áno.
No, takže odkaz všetkým,
teda?
Všetkým pracujúcim je, že na každá výplata, ktorá vám príde, z nej bude strnuté 0,4%. Je mi to ľúto, ale takéto riešenia prináša vládna koalícia. Toto tam teda ostáva, ale v každom prípade koalícia si od toho slubuje nejakých na celoročnom horizonte 700 plus miliónov eur. Som si istý, že toľko na tom nevyzbiera.
No už nie, určite aj keďže z toho chce vylúčiť mimovládky, aspoň teda podľa toho, čo sme mali možnosť zatiaľ z medializovaných informácií počuť, tak mimovládky, ktoré sa venujú verejnoprospešným činnostiam, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, zdravia, rozvoj športu, sociálna pomoc, zachovanie kultúrnych hodnot, mám pocit, že by sa do toho mohli obchať všetky mimovládky.
Opakujem, veľmi správne, že aspoň toto sa akože vyvinie.
No dobre, ale už ideme dole z tých 700 miliónov.
Všetky charity, mimovládky, zdravotnícke zariadenia a viaceré ďalšie, dokopy, ako sme si už toto povedali, relatívne menšie položky, čiže to gro toho tam ostáva a tým pádom je to veľký problém pre náš budúci rozvoj, pretože podnikatelia, ľudia si veľmi rozmyslia, či v takomto prostredí chcú podnikať, a toto je za mňa najväčší problém celého rozpočtu.
Rozumiem.
Jednoducho, a už dnes už poznáme tie príbehy, počúvame ľudí, že jednoducho to je problém a hľadajú v úvodzovkách riešenia. Vrátanie typu, riešenie typu, že si presťahujú svoju firmu.
Preč zo Slovenska.
No a potom no, to, vlastne to znamená, že vlastne nebudú platiť dane na Slovensku.
No a to je tá otázka, že či ak si toto naprogramovala vláda do svojich príjmov, či v skutočnosti to aj dosiahne a ten výsledok nemôže byť vlastne ešte tristnejší napokon.
No a to je ten, za mňa to je ten...
Očakávate teda nižší výber daní, nižší výber poplatkov z transakčných rôznych
konov? Áno, jednoznačne áno, kvôli týmto efektom, že ľudia si to rozmyslia a budú...
Ten výsledný deficit, ktorý si vláda naplánovala medzi 4,6-4,7% HDP?
Z môjho pohľadu je ohrozený, ale keby si celú tú... skoro 500 miliónovú rezervu, ktorá tam ešte akože stále je, venovala tomu. Tým pádom nie je energopomoci a nie zdravotníkom
práve,
a iným.
No,
ja nehovorím, čo je lepšie, len hovorím...
No
že
tam už je
to...
jasné, že nie. Tam predsa ministerstvo povedalo, do deficitu ide toto máme na iné veci. No, ak vás môžem poprosiť, pán Kiš, dajme na seba slúchadlá, tak ako som to avizoval na začiatku. Myslím, že by mali byť aj zapnuté. Do nášho rozhovoru vstúpi aj náš druhý host, Karol Galek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SAS, aj člen hospodárskeho výboru. Pán Galek, príjemný dobrý deň.
Pekný deň, dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste takisto s nami. Hneď sa dostanem k tej energopomoci, ale páni, ešte aspoň to dokončíme, dotiahneme to, lebo áno, súvisí to aj s tým schvaľovaním návrhu štátneho rozpočtu a súvisí to aj s tým, že ako to dopadne teda na Slovensko, na firmy, na obyvateľov, na domácnosti na budúci rok. Tak povedzte, aké sú vaše očakávania. Hneď v úvode Hnutie progresívne Slovensko vyrátalo, že na priemernú trojčlennú rodinu to dopadne zhruba 1000 ročne. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť spravila svoje vlastné prepočty. Dá sa tam trošku s tým pohrať, pretože mimo konsolidácie je napríklad zásadné zníženie rodičovského bonusu. No a keď sa tam narátajú aj tieto ďalšie vplyvy, tak to môže byť od trojčlennej rodiny minus 800 ročne, vrátane nižšieho bonusu na dieťa. Ešte raz opakujem, povedzme až po štvorčlennú priemerne minus 1270 eur ročne. Tak obaja páni, veľmi stručne, čo očakávate vy? Konsolidácia, inflácia, zvyšné, vyššie náklady domácnosti a firiem. Pán Kiš, potom pán Galek.
Dobre, tak my sme vyrátali tento vplyv, ktorý ste citovali, na rozpočet, alebo teda na ľudí vplyvom rozpočtu a konsolidácie.
Áno.
Je niekde medzi 700-900 eur na rodinu, podľa toho, aký typ rodiny si tam berieme. My sme do toho zarátali všetko, teda aj nepriame vplyvy, typu, hej, keď budete mať o niečo menšiu výplatu, lebo daň z finančných transakcií, tak preto tam je akože zarátané všetko. Tá kľúčová vec, alebo teda dve najškodlivejšie časti rozpočtu sú za prvé táto Ficová drahota. Kvôli DPH-čke a kvôli ďalšie veciam bude všetko budúci rok drahšie. Tým pádom aj reálne mzdy neporastú,
ale rásť budú. To treba povedať. Hej, že nevyzerá to na prepad reálnych.
Podľa ministerstva financií 0,5%. No tak akože keď, áno, technicky je to v plusovom znamienku, uvidíme, ako sa trafia.
Rozumiem.
Teda, je to okolo, okolo nuly, bohužiaľ. A druhá vec je to dusenie ekonomiky. Daň z finančnej transakcií a ďalšie viaceré opatrenia, ktoré zvyšujú dane pracujúcim firmám aj ľuďom. Dokopy je to veľmi dramaticky zasiahne ekonomickú aktivitu a efekt sa neprejaví za deň, za týždeň, za mesiac, ale plíživo bude jednoducho dusiť ekonomiku. Ľudia začnú premýšľať, či teda chcú pracovať na Slovensku, budú hľadať spôsoby, ako obchádzať dane a to v konečnom dôsledku má vplyv na to, koľko štát vyberie, teda koľko si bude môcť dovoliť míňať, aj koľko budeme rásť. Teda určite vládna koalícia nezväčšuje koláč, ktorý by bol najlepšie riešenie pre akúkoľvek krízu, tuto naopak ho takýmito opatreniami aj viacerými ďalšími, len pre krátkosť času, ale teda toho skôr
rozumiem.
Zmenšuje.
A potom uvidíme samozrejme, ako bude vyzerať ten výber daní. Pán Galek, tá istá otázka aj pre vás. SAS, čo sa týka, to je čiastková vec z toho transakčnej dane, dokonca hovorilo o podaní na ústavný súd?
Áno, jednoznačne, ale ja iba môžem súhlasiť so všetkým, čo povedal Štefan Kíš a doplním iba jednu vec. Tu na hrozí aj napríklad ohrozí nejakýkoľvek nových investícií, ktoré plánovali prísť na Slovensko. Slovensko sa stane absolútne nezaujímavou krajinou pre akéhokoľvek investora zo zahraničia. Bude to obrovský odliv naopak týchto investícií a stane sa nekonkurencieschopný v porovnaní so zahraničím. Hore pôjde vďaka Ficovmu zdražovaniu všetko. Každá rodina si priplatí od tých 500 do 1000, možno aj 1200 eur viacej a naozaj neviem, odkiaľ títo ľudia na to budú brať, lebo tie jednotlivé mzdy neporastú takýmto tempom.
Rozumiem. No páni, chcem sa vás pýtať aj na tie energie ešte tak veľmi stručne, ano. Aby to pochopil každý takto rovno, že na šupu argumentuje tým často pán predseda vlády alebo aj pán minister financií. Je zhoda naprieč politickým spektrom aj odborníkmi, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutná. No a teraz, vaše hnutia strany obe veľmi ostro kritizujú, veď to počúvame aj v tejto relácii, to, akým spôsobom do tej konsolidácie sa vláda vybrala. Čiže moja otázka je, a to, že dajte to dvomi, tromi jasnými vetami, ako by ste to robili vy, ak na druhej strane i vy musíte uznať, že ten deficit verejných financií je hrozivý, že náš verejný dlh je hrozivý, veď napokon sme sa s pánom Kišom o tom rozprávali, čo to znamená z pohľadu dlhovej brzdy, aj keď vláda to dokázala napríklad pri svojich výplatách, respektíve paušálnych odmenách obísť. No, ale tak aký je na to liek, ak tá kritika je takáto priamočiara a jasná? Pán Kiš, pán Galek.
Dobre, tak skúsim jednou vetou, a pán Galek je väčší odborník na ceny, na energie, ale teda jednou vetou, od prvého dňa by sme hľadali spôsoby a technické riešenia, ako zabezpečiť väčšiu adresnosť, nielen v pomoci s energiami, ale akýmikoľvek výdavkami. Vláda toto a premiér
Fico... Čiže úprava 13. dôchodkov, úprava rodičovských bonusov.
Dôchodky by som dal na posledné miesto, ale určite energie, určite akékoľvek iné výdavky. Počuli sme o hypotékach. Dnes správa o finančnej stabilite hovorí, že nemáme problém s hypotékami, napriek tomu ich dotujeme strednej a vyššej vrstve. Pri všetkej úcte si myslím, že samozrejme...
Potrebovali by ste minimálne 1 700 000 000. Minimálne.
No a je to mravenčia práca, náročná. Na tú sa vláda úplne akože nemá. Hľadá skratkovité riešenia, ktoré sú bohužiaľ pre ľudí bolestivejšie. Tie skutočné riešenia si treba tak v úvodzovkách otrpieť, ako odpracovať, vyhrnúť si rukavy. Na toto vláda nemá ani mentálnu energiu, ani politickú stabilitu.
No dobré, ale
od prvého dňa by sme sa snažili o adresnosť, ktorá by zabezpečila napríklad, že pravdepodobne by nám stačilo tých 100 miliónov v rozpočte na pomoc najslabším s cenami plynu, ktoré jediné ostali, pokiaľ teda my je známe, na teraz problémom, pretože elektrina už problém nie je.
Rozumiem. No dobre, no tak pán Galek, vy...
Ja iba doplním jednu informáciu. Vy ste hovorili predtým, že rezerva je 500 miliónov. Momentálne dnes sme mali výbor, na ktorom nám štátny tajomník ministerstva financií povedal už iba o 400 miliónoch, pretože pýtal som sa práve na túto energopomoc a kde na to zoberú. Ako povedal pán Kíš, elektrina je zabezpečená. Toto ešte na základe dohody so slovenskými elektrárňami, ktoré
sme uzavreli
v roku 2022. Áno. Takže jediné, čo vyskakuje, je naozaj ten plyn a teplo. No a opäť problémom je tá forma, ako to chce táto vláda robiť.
Pán Galek, k tomuto sa nedostaneme. Teraz, ja som sa skôr pýtal tak všeobecne. Ak by ste škrtli, alebo povedzme adresne rozdávali pomoc s energiami, stále je tu obrovské ďalšie 100 milióny, ktoré proste Slovensko musí nejakým spôsobom ušetriť, konsolidovať. Tak ano. Sa pýtam, ak kritizujete zvyšovanie daní, i keď ja si pamätám, že i pravicoví politici hovorili, že ak zvýšiť daňové zaťaženie, tak potom to zo spotreby, práve to v tej DPHčke. No tak sa vás pýtam, čo by ste robili inak, a v zápäti druhou otázkou už potom aj s pánom Kišom sa dostaneme priamo k energiám.
No jednoznačne šetriť samozrejme na sebe. Dnes sme preberali na výbore práve ten rozpočet, ktoré boli predkladané. Našli sme tam kopec nezmyselných položiek, iba jednu vypichnem, napríklad pomoc s útlmom ťažby na Hornej Nitre, ktorú sme znížili asi o 30 miliónov. Táto vláda zvýšila naspäť na 90 miliónov. Skrátka opäť iba posielajú takýmto spôsobom peniaze nejakým svojim priateľom, spriazneným firmám. Jednoducho opäť
tu zažívam. Dobre, dajte Magalek niečo naozajstné, niečo také systémové, že by sme vám povedali, OK, pol miliardy ušetríte.
No na sebe.
13. dôchodky, tie by ste nechali?
Napríklad, no nie, pokiaľ štát nemá, každý sa musí prikrývať iba takou peridou, ako má. A áno, 13 dôchodky nie sú, ale proste v takej výške, v akej si to môžeme dovoliť. Mm-hmm. Štát má v prvom rade šetriť od seba. Jednotlivé ministerstvo majú obrovské množstvo výdavkov, ktoré sú zbytočné častokrát. A tohto sme sa nedočkali.
Táto vláda celú konsolidáciu, hej, aj takéto obrovské peniaze.
Celú táto vláda celú konsolidáciu postavila na ľuďoch. A teda, ak vám niečo dáva dneska, napríklad túto energopomoc, nebude to nič iné ako to, že ste si to vy predtým predplatili vo svojich daniach. Toto je to.
No dobre, tak polvety, pán Kiš, a ideme na tie energie.
Polvety, áno, skúsim to ilustrovať, to, čo hovorí pán Galek, to šetrenie na sebe. Vláda predstavila balíček za 2,7 miliardy, z ktorého 5% je šetrenie na sebe a 95% je zvyšovanie daní. Toto má byť minimálne pol na pol.
A čo hovoríte, keď minister financí chodí po médiách, aj tu bola, hovoril, že nie, 30% šetríme na sebe a 70% sú príjmy.
No, že to nie je pravda, to nedoručuje. A pán minister by chcel byť ten, ktorý ustráži tú kasu. A však my sa s ním rozprávame na výbore, v pléne. Uh-huh. On aj hovorí viaceré správne veci. Akurát, že potom prídu jeho politickí partneri a ho prevalcujú jednoducho.
No, tak to vidíme. Vidíme to, v akom je to stave. Veci. Dobre, tak poďme ešte, páni, na tú druhú vec, a to sú energie a ceny, ktoré za ne budeme platiť. Pán Galek, zhrňme si to. Aktuálne vieme, to je tá prvá vec, prosím. Ceny elektriny majú byť pre domácnosti rovnaké alebo podobné ako minulý rok. Pani ministerka Saková, krátky výrok pani ministerky by som zacitoval. Elektrická energia nepôjde hore pre budúci rok, napriek tomu, že v memorande, ktoré bolo podpísané, komodita mala na budúci rok stupnúť približne na 67 eur namiesto 61 eur. Nám sa podarilo so slovenskými elektrárňami dohodnúť, že cena komodity elektrickej energii sa zvyšovať nebude. To znamená, že občania nebudú vidieť na svojich faktúrach žiadny nárast. Dokonca ešte DPH na elektrickú energiu ide na 19%. Tak páni, to je dobrá správa, ak ministerka dodáva, že ľudia ušetria vraj 140 až 200 eur ročne. Pán Galek, potom pán Kiš.
No, toto nie je žiadna správa, pretože táto vláda preto neurobila prakticky nič. Toto je memorandum, ktoré bolo podpísané v roku 2022, keď sme boli na ministerstve hospodárstva, a bolo iba predĺžené na budúci rok. Za 2 roky platnosti tohto memoranda štátny rozpočet ušetril 3,5 miliardy, pokiaľ by sme teda chceli kompenzovať tieto sumy do tých 61 eur.
No dobre, ale ak by pani ministerka nedohadovala, ona hovorila, že by predsa len bola dohoda, že by to šlo vlastne o tých koľko, 7-8 eur vyššie.
7-8 eur na megawatt hodinu znamená 20 eur na priemer, alebo 15 eur na priemernú rodinu ročne. Toto nie je ani 1 euro mesačne. To znamená, že z tohto pohľadu voči 1500 eurám, ktoré ušetrila priemerná domácnosť za 2 roky platnosti memoranda, je v podstate nič. Mm-hmm. Na budúci rok, vďaka tomu, že teda to memorandum ostáva v platnosti a nebudú sa platiť trhové ceny, tak tá priemerná domácnosť ušetrí 100 eur. To je stále pomerne... Nie,
a to sa pán Galek nemôže zmeniť, lebo počúvam, že majú byť tie ceny rovnaké alebo podobné. Že čo to znamená? Lebo súčasťou tej konečnej ceny elektriny sú predsa aj ďalšie poplatky, vstupy, tie sa môžu asi zvyšovať. Čo to teda znamená? Čo to prinesie domácnostiam?
stále sa bavíme iba o komodite, to znamená o tej silovej zložke, to je to, čo potrasie, keď dáme prsty do zasúky, ale popri tom sa platia aj za rôzne distribučné prenosové poplatky, tarify za systémové služby. Takže tieto samozrejme môžu mierne porásť, ale opäť potom bude iba na rozhodnutí, čo akým spôsobom to bude táto vláda chcieť kompenzovať. Aha. Na druhej strane, do týchto poplatkov vstupuje aj práve tá cena komodity, ktorá výrazne klesla oproti minulému roku.
To treba
takže
povedať.
V konečnom dôsledku by aj tieto poplatky mohli klesnúť a teda elektrina by mohla byť ešte lacnejšia.
Ako je v dohodnutém memorande. No pán Kiš, minus 267 miliónov eur, hovorí pani ministerka. Slovenské elektrárne teda majú garantovať tú spotrebu, že 6 terawatt hodín. Podľa ministerky ide o dohodu do konca roka 2026. No, ak teraz mala tá cena elektriny predsa len stúpnuť, i keď mierne, ale mala, no to čo bude potom zasa v tom roku 2027, keď sa to, ako to povedať, no tuto asi už slovo dereguluje, neplatí. Proste keď sa to nebude, keď to nebude v memorande, keď to nebude dotované, čo aj, potom?
Asi ťažko niečo dodať k tomu, čo povedal pán Gálek. Ja som tiež tak chápal, že elektrina teraz nie je problém. Tá trhová cena svetová klesla a nejaký zásadný problém to nie je. Takže ja to chápem tak, že pani ministerka sa chváli niečím, za čo nemôže. To je skôr také to dedičstvo. Teraz sú problém ceny plynu.
Poďme k tomu.
V každom prípade, ako som povedal, za prvé adresnosť, jednoducho, aby...
Tak ja položím otázku, lebo páni, máme vlastne čas na akurát vaše posledné odpovede. Tak to skúsim zaramcovať a už je to potom na vás. Áno, čakáme na rozhodnutie URSO o cenách plynu, tepla na budúci rok. Jedna vec je, čo očakávame, druhá vec je, že ako na to zareaguje vláda. Pani ministerka avizovala, že koalícia už má vraj predbežnú dohodu na pomoci s cenami plynu a tepla, ale že to oznámia až po dohode na koaličnej rade. Takže, čo od toho očakávate? Hovorili sme, že 100 miliónov by malo byť niekde na to, ďalšie milióny zas niekde inde. Robert Fico už dní dozadu, možno aj týždne povedal, že sú možnosti rôzne a že to môže byť aj adresná pomoc, ale že to môže byť aj pomoc v podobe helikopterových peňazí. Dokonca povedal, že pri adresnosti je to veľmi komplikované, pretože sa Robert Fico pýtal, že, a to je citát, kto je na Slovensku chudobný a kto bohatý, je bohatý ten, kto zarába 1300 eur v hrubom alebo 1500 eur v hrubom. No tak povedzte, že pani, čo od tohoto očakávate, pán Gálek, potom pán Kiš?
Presne tak, tá pomoc musí byť adresná, nie je plošná, to, čo tvrdí Fico. My dneska vieme veľmi jasne zadefinovať, kto má na toto nárok, ale to by táto vláda musela niečo robiť. Prvýkrát v októbri minulého roku sme dokonca predstavili, ako by to mohlo fungovať, vtedy povedali pani ministerka, že majú málo času. Následne sme si ministerku predvolali na výbor, kam neprišla, ani s ministrom Kamnickým. Dnes sme na výbore chceli prijať uznesenie, ktorým by prišli teda do parlamentu a povedali nám, ako bude tá pomoc vyzerať. Ani len toto uznesenie nám neprešlo. My máme jeden mesiac do konca roka a stále nevieme, koľko vlastne ľudia budú dostávať pomoc a či vôbec budú dostávať nejakú pomoc s energiami. A to nie je pravda, že my dnes nepoznáme tie ceny. Jozef Holienčík pred dvoma mesiacmi, predseda regulačného úradu, si objednal priestor v súkromnej televízii, aby za 40 tisíc porozprával ľuďom o tom, že im cena plynu stúpne o 30% a cena tepla asi o 25%. To všetko poznáme. To, čo už sa iba teraz čaká, sú tie koncové cenové rozhodnutia. Ale my už dva mesiace vieme, o koľko to celé stúpne. A teraz, keď to bude plošná pomoc, tak naozaj sa počíta, že by na túto plošnú pomoc bolo potrebné vynaložiť až 400 miliónov eur. Aha. Ale ešte raz, toto by bolo presne to, čo si ľudia aj tak zaplatia vo forme daní. Čiže každý jeden by zaplatil za energiu nie vo faktúre, ale cez dane. Toto je nezmysel. A druhá vec, takúto pomoc by dostal každý. Fico, Baštrnák, občan Kažimír, ktorý by si takýmito dotovanými energiami vykurkuroval napríklad bazén. Čiže z tohto pohľadu je plošná pomoc absolútne neefektívna a vyhazovanie peňazí von oknom.
Rozumiem.
Navyše, 400 miliónov eur je... 400 miliónov eur je tá rezerva, ktorú dnes predstavil štátny tajomník ministerstva hospodárstva.
Ako kompletnú na všetko vlastne. Vrátanie platov, sestier, lekárov, ja neviem čoho ostatného.
Presne. Aha. Tak. Takže jediná cesta je adresná pomoc pre tých, ktorí si o tú pomoc napríklad požiadajú alebo to reálne potrebujú.
Rozumiem.
Ale bohužiaľ, na to bolo treba rok, aby sa to celé pripravilo.
No, pán Kiš, vaša odpoveď, lebo z tých vyjadrení aj povedzme pána Danka z víkendu skôr vyplýva, že helikopter mani ako konkrétna adresná pomoc.
Ja očakávam, bohužiaľ, opäť populistické riešenie, skrátku, tak ako ste nazvali, helikopterové riešenie. To znamená, prejedia rezervu, ktorú majú, znamená to opäť ďalšia záťaž na štátny rozpočet, ktorú na konci dňa zaplatia ľudia. Opäť nepoctivé riešenie, pretože vláda už nemá energiu, chuť ani politickú stabilitu na to, aby sa jednoducho zahrízla do problémov a našla systémové riešenia. Ja očakávam skratku a takéto prejedanie opäť.
My to sledujeme ďalej. Páni, verím, že aj spolu s vami môžeme potom zas debatiť, čo z toho vyplynulo a čo to znamená aj pre slovenské domácnosti, ale aj pre naše verejné financie, pre rozpočet a pre tú strednodobú budúcnosť, ktorá nás čaká. Či už do 27. alebo dokedy, myslím v súvislosti samozrejme s parlamentnými voľbami. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Karol Galek, poslanec Národnej rady za stranu SAS. Pán Galek, príjemný deň ešte.
Pekný deň, ďakujem za prístor.
Ďakujeme takisto. Štefan Kiš bol s nami v štúdiu, to je zase poslanec za hnutie Progresívne Slovensko, člen finančného výboru parlamentu. Pán Kiš, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne, pekný deň všetkým.
Príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.